Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas pārdomas – morāle. Esmu lasījis par tādu speciālistu ar uzvārdu Kolberg, ne no mūsu zemes, kas ir pētījis līdz ar citiem pētniekiem, kā tad cilvēks, piedzimstot un attiecīgi cauri saviem gadiem ejot, kā tad visi cilvēki kaut kā līdzīgi mainās. To var pamanīt gan intelektu attīstībā pie katra cilvēka, ka mēs izejam katrs cilvēks savā intelektu attīstībā zināmus posmus, ko nevar pārlikt. Cik tur katram viņš ir garš un kā viņš to piedzīvo, tas varbūt atšķirās, bet prāts nekad piedzimstot nav tāds pats, kāds viņš ir sasniedzot, piemēram, apmēram 12 gadus liekasni. Tāpat ir ar emocijām. Un tur arī var pamanīt, ka cilvēks aug cauri, neatkarīgi ne no kā, dažādām emocijām, dažādos vecumos, viena no emocijām varbūt kļūst tāda kā vadošā, un tad viņa pēkšņi atkāpjas un stājās nākamā. Bet ir pētnieks Kolbergs, kas ir pētījis morālas attīstību, un ko viņš ir pamanījis, kas tā interesanti un tā liek aizdomāties un pārdomāt? Viņš saka, ka lietas, tā kā prāts vai tā kā miesa vai tā kā emocijas, viņas ir visas pakļautas, nu viņš to nesaka, es to teikšu, radītāja noteikumiem, ka mēs augot savu mūžu arī izējam tām attīstības fāzēm cauri. Bet Kolbergs saka, ka morāli gan ne. Morāli var palikt tai pirmajā, var palikt tai otrajā un var palikt arī tai trešajā, aizaugt līdz tam trešajam morāles līmenim. Un kas man pārsteidza, ka tāpat kā viņš, kas pētīja cilvēkus, tā tie, katru atsevišķu cilvēku, tā pētnieki, kas pēta sabiedrību, sociāla antropologa, viņi sev sauc, viņi saka, ka arī sabiedrībās un kopienās arī tas, kas liek, kas ir tas dzinulis vai vadmotīvs mums saņemties un dzīvot vienā teritorijā brālīgi un nedarot pāri, ir trīs šādi pamat dzinuļi, viņi saka no zemākā uz augstāko, kas īpatnā veidā, man liekas, ļoti svarīgi to pamanīt, sakrīt precīzi ar to, kas notiek ar individuālu personību. Un tieši tāpat kā personība, neizprotami, bet ne visas personības aiziet līdz tam trešajam posmam, kā būtu vēlams. Tāpat arī ne visas sabiedrības. Nu tad nosauk šos trīs posmus. Pirmais morāles līmenis, ko mēs visi arī savā bērnībā esam iepazinuši, ir, ka mani vada, mans vadmotīvs ir bailes. Bailes tikt pieķertam. Nu, man pat ir tāds teiciens, kas nav pieķerts, tas nav zaglis, tas ir tieši šis pirmais līmenis. Ja neviens nav redzējis, ka es to daru, tātad es to neesmu darījis, tātad tas nav noticis. Es domāju, ka katrs varētu tā iekšēji pasmīnēdams padomāt, ka mums ir daži labi pat līdz valdības grožiem tikuši, kuri palikuši šai līmenī, kā saka, ja jau neviens neredzēja un pierādīt nevar, tad jau nekas nav noticis. Otrais līmenis atkal katram cilvēkam, bet Kolbergs jau saka, ka negluži katrs cilvēks sasniedz pat šo otro līmeni. Un otrais ir, nu es tā teiktu, kauns. Kauns zaudēt reputāciju. Nevis, ka tu esi tur pieķerts, bet vienkārši, ka tev ir kauns zaudēt savu reputāciju. Bailes tajā nevis pieķerts, bet bailes bija vairāk, patiesībā es neprecīzi pateicu, bailes bija no soda, ka tevi sodīs un tev no tā ir baile, tad tu to nedari. Nākamais līmenis, ka tas sods vairs nav tik svarīgs, ka tev ir kauns par savu reputāciju, ja visi teiks, ka tu to esi darījis, tev būs nepatīkami un tas kļūst tavs vadmotīvs. Un trešais un augstākais ir vainas apziņa principu, kādu augstāku likumu priekšā, kur vairs tas vai mani redz, tas vai mani soda vai nezo, kas vairs nespēlē lomu, un es šo trešo līmeni saukšu sirdsapziņas līmenis. Aicinājums pārdomāt, kas tad ir tas, kā varētu palīdzēt jūs visi, kas dzirdat un kas esat sasnieguši to savu dzīvo sirdsapziņu. Kā palīdzēt, kas varētu būt palīdzoši mums viens otram, lai mēs turpinātu augt arī tai morālē, lai no tā bailes no soda tiktu pie tā kauns par reputāciju, un no kauns par reputāciju tiktu pie tā, man ir dzīves sirdsapziņa. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.